Nunti latini radiofonie finnike generalis, quos collegerunt et latine redidererunt Reijo Pitkäranta et Outi Kaltio.
Moderatores Poloniae et civitatum Americae unitarum post diu turnas consultationes pacto subscripserunt ex quo in finibus Poloniae centum magistratus militares Americani collocarentur. Tali consilio in ito Americani licentiam habent systema missilibus avertendis in Polonia constituendi. Ex quo efficitur ut Polonia artius quam ante cooperatione militari cum civitatibus Americae unitis conjungatur.
Bucharesti is in urbe principe daco Romaniae, monumentum revelatum est quo memoria judeorum et singarorum, altero bello mundano occisorum recoleretur. Ait presidens Trajan Basescu, jam tempus esse daco Romanos atrocitates pristini temporis reminiscii, et confiterii, quantum genocidium in patria sua, cum nazistis confederata factum esset. Constat numerum hominum in daco Romania illo tempore interfectorum, pene quadringentorum milium fuisse.
Archeologi Italy in Sahara vestigia invenerunt exercitus persici, qui abhing 2500 fere annos disparuit. Exercitus missus erat ad oasim sivam vastandam, sed quinquaginta milia militum in itinere omnino evanuerunt. Herodotus, historicus Graecus, narrat tempestatem vehementem milites eripuisse et eos altaa harenaa obruisse. Nunc partes telorum aeneorum ornamenta ossakve humana effosionibus archeologicis detectasunt.
Die Dominico hora post meridiem tertia campane ecclesiarum in multis finnie partibus sonabant, ut cives de periculis mutationis climatice monerentur. Mos enim est a majoribus traditus, campanas pulsare cum quod periculum communi saluti imminet. Neque hic sonitus aput nos solos audiebatur, sed in toto fere orbe terrarum.
Idibus decembribus in urbe Helsinki festum sancte Luciae celebravatur. Traditur Virgo Christiana huius nominis illo ipso die anno trecentesimo quarto Syracusis martyrium subisse. Cerimonia sub vesperum in ecclesia cathedrali Helsinkiensi initium kepit cum Ellen Hysberg sancta Lucia hoc anno electa corona candelarum redimita est. Postea curru bigarum per medium urbem vehebatur lucem tenebris brumalibus afferens.
Mores natalicii in finnia his duobus decenniis vix ullo modo mutati sunt, ut patet ex percontatione gallupiana aput nos nuper divulgata. Nec quicvam differt cuius etatis aut conditionis quisque sit. Nativitas domini finnis omnium feriarum annuarum longe acceptissima esse videtur, et hoc festum unus quisque nostrum libentissime domi sue una cum familia celebrat. Illis diebus presertim vigilia diei natalis Christi, quartus quisque civis in ecclesiam it, ut verbum de puero in Bethlehem nato audiat.
Hec habuimus quae vobis hodie referemus. Septimana proxima erit dies natalis domini, quam obrem nunti latini non emittentur. Restat ut auditoribus nostris bona solemnia natalicia exoptemus. Valete.